Шаллы Сабантуйына быйыл яңалык кертелде. Бәйрәм уңаеннан шәһәр ипподромында ишекләр ярышы оештырылды. Ишекләргә нигездә балалар атланып чапты. Алар арасында кызлар да бар иде. Тулырак итеп Шаллыдан Гафилла Газизны тыңлыйк.
Йөзләрчә ел барган Сабантуйларының үз йолалары, гадәтләре, кагыйдәләре бар. Безгә билгеле булган Сабантуйларында элегелектән йөгереш, капчык сугышы, аркан тартыш, шүлмәк вату, баганага менү, күрәш кебек көч сынашулар булган. Еллар узган саен аларга яңалары да өстәлеп торган һәм өстәлә бара. Атлар шабышы һәр Сабантуйның үзәгендә булды һәм әле дә аның бизәге булып кала. Менә Шаллы җирлегендә шабышкы атларның көндәшләре барлыкка килде. Узышка ишәкләр чыкты. Әлбәттә, шунысын искәртергә кирәк, ишәкләр юртаклар белән ярышка чыкмады. Атлар җайдаклары белән бергә элекке кагыйдәләр буенча узышты. Шушы шабышлар тәмамлангач, ипподромга ишәкләр чыкты. Аларга балалар атланган иде. Шулай итеп, Сабантуйның үзәк мәйданында кызып-кызып, бил алышкан, көрәшкән, инде көлешә-көлешә шүлмәк ваткан бер вакытта мәйданнан 2-3 чакрым читтә ишәкләр узышы башланды. Шунысын әйтергә кирәк, ишәкләрнең берничәсе баштан ук ярыш сызыгына барудан баш тартты, киреләнделәр. Аларны арттан этеп, йөгәннән тартып, тиешле урынга барыбер илтеп җиткерделәр. Ярыш башлангач та ишәкләр төрле якка таралышты. Кайсы туры, кайсылары уңга сулга кирип китте, берәүләре артка бара башлады. Халык, аеруча балалар йыгыла-йыгыла көлде. Ишәкләр ярышы хакында бәйнә-бәйнә сөйләүнең беркадәр сәбәбе бар. Ишәкләрдә чабышның Сабантуй көн тәртибенә кертелүе мәгълүм булганнан соң шундый фикерләр ишетелде. Ни өчен татарның зур бәйрәменә ишәкләрне чыгаралар, аларны катнаштыралар? Бу татар бәйрәмен мыскыллау булып тора һәм башка шундый сүзләр. Ишәкләр ярышы тәмамлангач, без тамашаны күзәткән берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Шуларның берсе Зөфәр Халыков. Менә аның мөнәсәбәте.
Бу бит безнең воспитательная работа балалар өчен. Аларны тәртипкә, хайваннарны яратырга өйрәтү дигән сүз. Кичкенә-кичкенә балалар шатлана-шатлана кул чаптылар. Балалар бик шатланырлар. Кучаклаша, кусаклаша, шатлана-шатлана кул чаптылар. Исәкләр җигереп килгәч финишка.
Шалланың ат мәктәбе мөдире Насим Гаязов исәкләр ярышын оештыручы. Аның сүзләрен дә ишетик.
Үзегез күреп торасыз исәкләр ничек барганнар. Берсе алга китә, берсе артка китә. Яхшы, бик яхшы.
Ишәкләргә атланып узышкан кызлар да тамашадан канагат калган. Торпеда кушаматлы ишәктә соңгы урынны алган Вика Палокти.
Завораживать медленно, конечно, чем на лошадях, но весело.
Татар өчен ят булган ишәкләр узышыннан соң тискәре сүзләр әйтүче, ризасызлык белдерүчеләр күренмәде. Сабантуйның әлеге мизгелен күрмәсә дә, балалар язучысы Рашид Башар мондый тамашалар халыкка, аеруча балаларга кирәк. Балада хайваннарга карата йомшак хис уяна диде.
Гафиулла Газиз Сабантуйда узган ишәкләр ярышы турында сөйләде. Сабантуй темасына бүген тагын әйләнеп кайтырбыз әле хөрмәтле тыңлаучылар. Чуашстанның Шыгырдан авылында Бөтенрусия авыл Сабантуйы узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.